У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Беларусь пасля судоў па справе 19 снежня». Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выклічы цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаяць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрый Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч. Скончыліся чарговыя працэсы па справе 19 снежня 2010 году. Яны паказалі, што цана за палітычную і за грамадзянскую актыўнасць рэзка падвысілася, што зараз іншадумец, апазіцыянер нясе рызыку не толькі звальнення з працы, атрымаць міліцэйскай дубінкай, атрымаць адміністрацыйныя суткі, але і атрымаць сур'ёзныя крымінальныя тэрміны. Да таго ж за кратамі апынулася шмат важных палітычных постацяў, прынамсі кандыдат прэзідэнты Андрэй Саннікаў, які атрымаў 5 гадоў зняволення. І, магчыма, на доўгі час ён і іншыя людзі будуць проста выключаныя з палітычнага працэсу. Дык вось што ж з гэтага вынікае для грамадства, для грамадскага, для палітычнага працэсу? Ці рэпрэсіі дадуць такі той плён, на які яны былі разлічаныя, што грамадства замрэ, замарозіцца? Дарэчы, можна прыгадаць, што пасля выбараў 2001 году, 2006 году быў такі пэўны перыяд разгубленасці, перыяд роспачы, хаця і не было рэпрэсій такога кшталту. Але потым неяк адкрываліся новыя магчымасці, з'яўляліся новыя людзі, вось з'яўлялася, скажам там, «Гавары праўду» у 2010 годзе. Дык вось, можа, і зараз бачны ўжо некі такі накірунак пераадолення шоку 19 снежня. Светлана.
Шчыра кажучы, цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо падзеі ў палітычнай сферы ў значнай ступені будуць залежаць ад падзей у эканоміцы. І апазіцыя можа атрымаць як такую вялікую сацыяльную падтрымку, так і ўвогуле зацішша можа адбыцца ў нашай краіне. Але накірункі сапраўды абазначыліся. Я нагадаю апошняе слова Уладзіміра Некляева, у якім ён прапанаваў адзін са сцэнароў. Апазіцыя адмаўляецца ад патрабавання новых прэзідэнцкіх выбараў, а ўлада выпускае палітзняволеных і пачынаецца некі такі круглы стол, пачынаюцца перамовы. Такі сцэнарый, мне падаецца, мог бы быць, але не пры сённяшняй уладзе. І вось як бы мы не аналізавалі сітуацыю, у нас усё упіраецца у тое, што беларуская ўлада дзейнічае нерацыянальна. І таму вось мадэлі некія выстраіваць досыць цяжка. Мне здаецца, што нам пакуль трэба пачакаць, паглядзець, як будуць развівацца падзеі ў эканамічнай сферы.
Дмітрий, варта сказаць, што некія словы прамаўляюцца вось не толькі з спадаром Некляевым. Пэўны час таму знік план каманды Мацкевіча, некі такі перамоўны сцэнар, знік план каманды Саннікава, жорсткая лінія, спрыянне ўвядзенню санкцыяў. Але вось это ўсё ж такі словы, за якімі не стаяць фактычна некія сілы, некія істотныя грамадскія настроі, ці ўсё ж такі это нешта больше?
Я соглашусь со Светланой в том плане, что как бы основные проблемы подкрались к нашей власти со стороны экономики, а не со стороны политики. Поэтому как бы общая активность населения, она будет возрастать в любом случае какая-то. Проблема в том, что сознание населения зависит от бытия, а наша политика, она от бытия, как мы видим, не зависит. И мне кажется, что опасность вот этих вот инициатив, направленных на переговоры с властью, прежде всего в том, что они отрывают саму оппозицию от внимания к экономическим проблемам населения. То есть чем больше будет инициатив решить бороться с властью, чем больше будет инициатив переговоров с властью, тем меньше будет обращаться внимание на единственный источник, который может дать, собственно, перемены на экономические проблемы населения.
Виктор, я так разумею, что наши коллеги помеж собой солидарны, а вы все ж таки можете нечто сказать на конт некой аутентичности? аўтаномнай, адносна, безумоўна, адносна, аўтаномнай палітычнай сферы. У ёй вы бачыце некія прыкметы пераадолення шоку 19 снежня і нават не столькі гэтага, колькі таго, што адбылося пасля гэтага. Беспрэцэдэнтная ў найноўшай беларускай гісторыі рэпрэсіі тое, што ну, десяткі людзей патрапілі за краты па вельмі сур'ёзных крымінальных тэрмінах.
Мне здаецца, што тое, што мы назіраем зараз у палітычнай сферы, сведчыць у нейкай ступені аб змене фармата дыскусіі ў палітычнай сферы. Дагэтуль асноўным фарматам дыскусіі ў палітычнай сферы быў круглы стол, які быў зарганізаваны на грантаўскія грошы. Зараз мы бачым перафарматаванне гэтага фармату, і мы бачым, што асноўная дыскусія зараз вядзецца ў судах і вакол судоў. Мы бачым, што самыя яркія прамовы, самыя яскравыя планы будуюцца, агучваюцца ў апошніх словах і падчас нейкіх спрэчак. Грамадства высвятляе з дапамогай гэтага працэсу над усёй беларускай палітыкай, хто ж усё-такі адказны за падзеі 19 снежня. Гэта нейкі новы фармат, скончыцца і больш плённа, чым усе тыя экспертныя гаварільні, кажучы па-рускі, якія адбываліся ў нас дагэтуль. Таму што за кожным словам, якое прамаўляецца ў судзе, стаяць вельмі вялікія тэрміны, вельмі вялікія наступствы, месяцы, якія гэтыя людзі правялі ў СІЗА, у КДБ і гэтак далей. Мне здаецца, што асноўным вынікам з'яўляецца змена фармату. Што тычыцца таго, ці выканана роля гэтых працэсаў? На мой погляд, план не спрацаваў. Вось ёсць адчуванне таго, што план полягаў у тым, каб не толькі запужаць беларускае грамадства, таму што беларускае грамадства, яно просто перманентна запужана. Так, яно перманентна баязлівіцца палітыкі і перапужана любымі наступствамі палітычнага і любой спрычыненасцю да палітычнага. І вось мне здаецца, што разлік быў тут не столькі на гэта, колькі на здольнасць прадаваць гэтыя працэсы Захаду. І вось увесь заходні вектар, гандаль палізняволенымі, ён ўжо зараз спынены, таму што, здаецца, Еўропа проста супрацьставіла гэтаму плану выпушчаць там па чалавеку за кожнае атрыманае там МВФ мільярд дарожную карту санкцыяў, якія відавочна будуць і якіх відавочна Беларусь баіцца, таму што ёсць чаго баяцца. Заўсёды, калі праходзяць выбары ў Беларусі, ёсць пэўнае ажыўленне, нейкае такое адчуванне таго, што вось нейкая дзвіж ідзе. А пасля гэтага адчуваецца засынанне грамадства. Вось апошнім, колькі ўжо, 4-5 месяцаў у Беларусі вельмі вялікі градус палітычнага напружвання. Усе кожны дзень, там усе больш-менш палітычна заангажаванныя чытачы, кожны дзень па некалькі разоў сядзяць у інтэрнэце, чытаюць апошнія навіны. І суды, дарэчы, адзін з чыннікаў таго, што такая вялікая цікаўнасць грамадства, там часткі грамадства да палітыкі захоўваецца.
Адказваючы на маё першае пытанне, усе так ці інакш закраналі сацыяльна-эканамічны кантэкст. Магчыма, ўлада, калі рабіла 19 снежня, калі ўстраівала гэтыя рэпрэсіі, суды, меркавала, што ўсё будзе як і ў мінулыя разы, грамадства будзе ціха сядзець, атрымліваць асалоду ад 500 даляраў сярэдняга заробку. Ну, а тут напаткаў валютны крызіс. І святая лічба заробку 500 даляраў, ну так здаецца, за некалькі месяцаў схуднела фактычна амаль на палову. На ваш вот погляд, усё ж такі вот гэта эканамічныя цяжкасці, якія ўжо працягваюцца які месяцы, канца пакуль ім не бачна, ці могуць яны выклікаць усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці там, дзе гэтага асабліва ніхто і не чакаў. Вось Віктар казаў пра палітычна заангажаваных, але выплеск можа адбыцца сярод зусім не заангажаваных. Ну, вот можна прыгадаць, скажам, страйкі 91-го году, якія тады грымнулі, так бы мовіць, ні з пушчы, ні з поля. Тады, я нагадаю, цэны былі павышаны на 5%. Зараз, паводле Мінстата, толькі вось за апошні тыдзень яны ў Беларусі спажывецкія цэны скокнулі на 4%, а з пачатку года на 15%. Ну і вось, дарэчы, калі карыстацца, так бы мовіць, геаграфічнымі параўнаннямі, скажам, у Егіпце гэтай зімой, ну не было, скажам, на плошчы Тахрыр, кіруючы, накіроўваючы сілы, а вось атрымалася тое, што атрымалася. Хаця можна сказаць, што з іншага боку, памятаеце, ну, скажам, сакавіцкі абвал рубля 98-го году, калі таксама на траціну там за тыдзень сходнеў рубель, ці жнівень жнівеньская рэха таго ж 98 году, жнівеньская рэха расейскага дэфолту ці пазалеташні ўдар сусветнага крызісу, ну, ніякімі пратэстамі беларусы на гэта не рэагавалі. Так можа і зараз, ну, будуць бурчаць, будуць стаяць чэргах, будуць лаяцца на ўладу, ну, гэтым всё, власна, і абмяжуецца, Дмітрий.
Ну, я бы акцэнціраваў внимание на том, што ощутимы для населення крызіс, он продолжается месяца 3. А то, што как бы 20 лет там интеллигенции не хапае паветра, это совершенно другой разговор, и надо зарубить на носу, что это особенно сильно никого не волнует. Поэтому я бы вот эту связку, были выборы, а теперь еще и кризис, я бы разбил. Для них были выборы, а для других только теперь кризис. Вот, поэтому как бы вот сейчас прямо ожидать какого-то тахрира, мне кажется, нет оснований, то есть может быть какой-то тахрирщик там маленький, как бы майданчик, вот. Но пока ситуация не станет стабильно ухудшающейся, на 91 год она была стабильно ухудшающейся, вот, скорее как бы... У народа есть повод там задуматься, заинтересоваться, у интеллигенции есть повод для общения с этим народом. Но пока что повода для социального взрыва, мне кажется, рановато.
Дмитрий, а я бы хотел удокладнить, тем же вы бачите, вот, как бы, некую связку, что, ну, вот, некая температура громадства подвышается, причем, ну, натуральным чином за кош того, что доляр валится, и его нема там, где он повинен быть. Да. Ти возникает некая связка помеже, вот, этой такой агульной громадской температурой, людей по сутности далеких от политики, как вы сказали, для каких выборов я властно не было, и тех, кого Виктор назвал политично заангажованными, кто шукает некую силу весь час, и вот зараз-то, может быть, и вот и она есть. Вот некая коммуникация помеж этими двумя группами громадства, вы ее бачите?
Появился шанс на такого рода коммуникацию. То есть у народа и у революционной интеллигенции, вот, у них появились какие-то, как бы, теоретические точки соприкосновения, действительно, общие интересы, проблемы в экономике, проблемы в социальной сфере, вот, но проблема еще в том, что, вот, как говорили классики, в революции каждый класс, он пытается выдать свои интересы за общественные, то есть у нас оппозиция, она, как бы, так настойчиво требует от народа именно сплотиться на почве, добиться свободы слова, освобождения Санникова, вот, что, как бы, она чуть-чуть теряет иногда этот момент нахождения с народом общих интересов, потому что у народа, скажем, они часто более приземленные. Если такая ситуация долго будет продолжаться, то далеко мы особенно не уедем. То есть, если мы сейчас посмотрим в благосферу, то есть какие-то мечтания про то, что, ну вот, теперь рабочий наконец-то голодает, он выйдет и таки освободит нам Санникова. Вот вопрос, насколько хочет рабочий выходить именно для этого. И вот эта вот ситуация, когда две разных линии интереса и очень редко между собой пересекаются, она как была 20 лет назад, так она есть и сейчас. То есть, есть появился шанс на то, что она будет преодолена, появился мяч именно на стороне оппозиции. Как бы, если раньше власть надежно их разделяла в период экономической стабильности, эти две линии, то теперь как бы есть повод, почва для соприкосновения, но пока что нету особого такого осознанного движения в этом направлении.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». Рада Европейская Звязу ухвалила поширение санкций у супрацпрадстаўнікоў официйного Менску. Колькасть неуязных у Евразвяз прадстаўнікоў режима Лукашенки выросла на 13 и досягнула 189. Уладзімір Някляеў і кампанія «Гавары праўду» прапануюць уладам пайсці на дыялёг, аднак ставяць пры гэтым умову вызвалення ўсіх палітвязняў. Улады признали необходимость девальвации национальной валюты. Национальный банк Беларуси по узгоднению с урадом поведомил, что официальный курс 1 доляра с 24 травня складе 4930 рублей. Рабочее акционерное товариство «Речица пива» провели у понеделок раницу попераджальный страйк, запотребовавший выплаты предугледженных контрактами премиальных.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Беларусь после судов по справе 19 снежня». Віктор, ну ось Дмитрий дав такий здоровий марксистський струмінь у нашій дискусії. Чи згодні ви з його аналізом?
Хотів би нагадати про те, що у 1991 році причиною виходу людей, працівних людей на площу було не стільки підвищення коштів на 5%, скільки те, що цьому попередничало мінімум 5 років свідомої деструктивної праці системи совєтської по самознищенню. Ми пам'ятаємо артикули у часописі «Огоньок», у яких вельми так натхнено розтлумачилося, ким був Сталін, чим була там, не ведаю, совєтська система і чому нам вельми, ну, вельми важна думати о правах, о свободах і так далі. Нам, на мой погляд і по моєму відчуванню, діалог поміж політично ангажованою часткою громадства і працівними, які, до речі, у 91-му році збанкрутувався, ми пам'ятаємо, чим це скончилося. Це не скончилося нічим. Так ось, на мой погляд, це діалог зараз не почнеться і включення працівних у політичну удел не відбудеться за того, що передній ідеологічної деконструкції проєкту білоруської, там не ведаю, квітнеючої Білорусі не відбулося. Коли у країні починається жопа, єдине, що треба робити, це, не ведаю, займати черги у пункти обміну валют. Коли напередодні тлумачиться, і навіть коли у реал-тайм тлумачиться, що причиною цього кризису з'являються помилки, які робила система, це підштурховує систему змінять. То, що ми маємо зараз, це ми маємо ситуацію кризису, однак при цьому кризисі ідеологія працює. Ми бачимо, ми маємо у свідомості, пам'ятаємо об той заяві, яку вчора зробила Федерація профсоюзів білоруська, яка вельми жорстко скритикувала білоруський урад за некі наступства в економіці і за підвищення цін. Ми розуміємо, що зараз Федерація профсоюзів, правовладна, буде виступати у якості каналізації для народного протесту. Покуль буде так, підвищення коштів, дефіцит валюти ні до чого, на мой погляд, не приведе.
Світлана, ну, чи згодні ви з вот этим поглядом Дмитрия, що, ну, фактично у одним громадстві є вот как бы різне громадство навод. Живуть різні групи со своїми вельми різними, а різними інтересами, і що фактично комунікації їх потреб покуль поміж собою нема, і чи з'явиться яна коли-небудь?
Я згодна з тим, що шансів на те, що яна з'явиться, зараз значно більше, чим це було 3, 4, 5 років тому. І мені здається, що влада вельми цього застерігається, бо ми всі кажемо там про відсутність валюти, продуктів і так далі, але ми не проаналізували заробки на буйних мінських підприємствах. Вони, до речі, виросли після президентських виборів. І, на мой погляд, це свідчить менавіта про те, що працівний клас, заводи залишаються головним клопотом влади, каб яны працювали і ні в якому разі нікуди не вийшли. Але шмат у кого, хто не на МАЗі працює, наприклад, там, не на тракторному заводі, на менших підприємствах, менш значних підприємствах. Ось такі підприємства, таких людей влада навряд чи здолає так кормить, як це було раней. Тому мені здається, що гэта ось цепка політики і свого кошелька, яна може відбитися, бо у людей є відчування сувязі президентських виборів, поводина особисто Олександра Лукашенки, ставлення до його з боку наших сусідів і буйних гульців світу, і тим кризисом, який відбувається. І зараз, менавіта, мені здається, з гэтай причини улади старають зв'язати опозицію з можливими, наприклад, економічними санкціями, що гэта опозиція виновата, ось вони їздять у Європу, просять, каб там супроти свого народу ніякі дії були прийняті. Улада боїться ось менавіта гэтага розуміння, що люди, простые люди, які не вельми цікавяться політикою і у першу чергу цікавяться особистим життям, особистим холодильником, особистим кошельком, что люди зрозумеют менавіта гэтую совесть, что их жыццё погоршилось не из-за того, что у нас дрэнная позиция, те самые дрэнная позиции, те вогуле я ніякай нема, а менавіта из-за того, что у нас такая улада. И мне здаецца, вось у гэтым накірунку зараз и повинны працаваць оппозиционные Александру Лукашенко силы, называючи виноватого и пропоновуючи іншие варианты развития подей.
Ну, со словом Светланы, я так зразумел, что природа этой коммуникации повинна быть все-таки однобаковая. Грубо кажучи, интеллигенция повинна в чимсте людей переконать. Але экономичный кризис, валютный кризис, апошние подеи показывают, что ну, у этих людей, у простых людей есть как бы и свои уявления, и переконания. И меня, например, абсолютно уразило цікавое свечение восьминовитой этой структуры белорусского громадства. Вот на початку кризиса, каля обменников, были черги, были нават бойки, а потом утворились супольности покупников валюты. З'явіліся спісы, замест чергаў фактычна дзяжурствы, там пару чалавек сядзелі на стульчыках каля абменнікаў, але кругласутачныя дзяжурствы, прычым дзяжурныя па мабільніку вызывалі тых, чия черга подыходила, причем гэтые супольности, и они здолели домовиться с милицией, милиция оховала черги от выпадковых покупников. И мне кажется, это вельми цікавая з'ява. Вось кольки слез, кольки чарнил пролили наши политологи и публицисты на конт того, вот какие белорусы не здольные до формования громадянской супольности, до самоорганизации, для неких святых идей. Ну, вось для до святых, может, и не здольны. Але в дадзеным выпадку мы убачили, что с нагоды реального интересу, причем интересу, який полягал в справедливом размеркованні нечего, ну, дадзе на выпадку доляров, як бачим, здольная, высокая здольность до организации этой структуры повстали мгненно, причем повстали ни на якія гранты. Так вось, с досвіду гэтага можно спытаць, что купляют белорусы, какие идеи яны готовые купить? Ці готовые яны купить, скажем, джентльменский набор оппозиции того, что треба, скажем, робить с экономикой, что треба там приватизацию робить, треба там рынковые элементы вводить. И вот яны это все купят, Виктор?
Я не веду, ці купят. Мне здаецца, что не купят, потому что нема каналу коммуникации, каб им про гэтай ідэі паведаць.
Ведь я про іншае пытаю. А калі нават будзе этот канал? І па этому каналу ім будуць гаварыць тое, што гаварылі заўсёды.
Не, не купяць. Відавочна, што не купяць. Аднак я б тут адзначыў адну цікавую адметнасць. Вы кажаце пра тое, што беларуская грамадская супольнасць нараджаецца ў чэргах у абменныя пункты. І гэта вельмі слушнае назіранне. Аднак я б тут трохі тэорыі дадаў бы. Лічыцца ў палітычнай тэорыі, што тое, што вось зараз адбываецца ля абменных пунктаў, гэта хутчэй сеткавыя структуры. Гэта не NGO, а сеткавыя структуры. Калі некалькі людзей аб'ядноўваюцца без адбудавання нейкай іерархіі для таго, каб дасягнуць нейкай мэты, гэта сеткавая структура, класічная network. І беларуская, здаецца, беларуская непалітызаванае грамадства пад уплывам гэтага крызісу менавіта такія сеткавыя структуры і стварае. Аднак, як мы бачым на прыкладзе ініцыятывы «Стоп бензін», якая мала вельмі вялікі патэнцыял і дагэтуль мае вельмі вялікі патэнцыял па стыхійнаму заахвочванню вельмі вялікіх мас людзей да палітычнага ўдзелу. Дык вось, як мы бачым, такія сеткавыя структуры вельмі проста спыніць. Спыніць іх можна брутальным фізічным гвалтам. Калі людзі, непалітычныя людзі, аб'ядноўваюцца дзеля таго, каб выканаць нейкую непалітычную мэту, і з імі паводзяць сябе як з палітычнымі, як з апазіцыяй, калі іх затрымліваюць, разганяюць і гэтак далей, дык гэта вымушае гэтыя сеткавыя структуры проста распадацца. Таму здаецца, крызіс вось не спрычыніцца да з'яўлення новых структур у грамадстве, якія будуць дастаткова эфектыўнымі, як гэта было на Тахрыре у Егіпце. Брутальны гвалт ён можа спыніць такое аб'яднанне.
Светлана, ці не можа быць так, што вось калі нават некім цудам, скажам так, палітычна заангажаваныя змогуць данесці свае думкі, свае прапановы да грамадства, вось там у чым Лукашэнка вінаваты, а мы хочам рабіць тое, 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 там, скажам, прыватызацыю, рынкавую эканоміку ў Европу. Дык вось ці не можа здарыцца так, што нават в этой сітуацыі этого крызіса. Вось калі людзі это ўсё змогуць пачуць, тыя самыя простыя людзі, якія ствараюць у абменніках гэтыя структуры, скажуць: "Ну калі так, тады лепш Лукашэнка, чым гэтыя". Такого не может быть?
Ну, мне тяжко сказать. Люди разные, але мне сдается, что значно большая частка людей сегодня у тем, что отбывается, виноватит именно уладу, а не оппозицию, не глядячи на все старания идеологов, пропаганды и так далее. И вот такие там сетковые структуры, те некие иншие структуры, как мне подается, они могут заявиться, когда мы говорим об неким короткочасовым сценарии, и они могут быть нават вельми-вельми эффективными. Ситуация, на мой погляд, вельми хисткая. И коли будет некий такой серьезный штуршок, у любый, он может быть любый. Вышел один завод, мотовелозавод бунтовать, его побила милиция, например. И могут долучиться другие заводы. Может быть, невыплата пенсии, ти, там резкое падение заработка. Все, что заугодно, может стать таким штуршком. И вот, коли у этой момент сапраўды здолеюць мобілізавацца і палітычныя сілы, і некія НГО, сеткавыя структуры, то сітуацыя можа змяніцца. А калі вось яны будуць рэагаваць так, як зараз, амаль два месяцы ўвогуле ні адна партыя не магла нават заяву ніякую зрабіць наконт таго, што адбывалася. І сёння, ну, першую чаргу ідзе там абмеркаванне там сваіх некіх сцэнарыяў, пабудоў, але не абмеркаванне сітуацыі ў краіне. То тады зразумела, ніхто нікога не пачуе і слухаць не будзе, бо людзей хвалюе адно, а палітыкі ім гаворыць зусім пра іншае.
Дмітрый, тут гаварылася, вось, што грамадства павінна нешта зразумець, нешта пачуць, а вось тыя самыя палітычна ангажаваныя нічога не павінны зразумець таго, што магчыма не разумелі раней.
Я бы разделил проблему на две части, если мы говорим о этих низовых сетевых так называемых структурах. У нас, конечно, государство не очень здоровое, но оно не настолько больное, чтобы любые низовые сетевые структуры имели антирежимный потенциал. Вот есть масса там различных молодежных и там культурных, спортивных, каких угодно инициатив, которые самоорганизуются, делают что-то полезное, но при этом не входят в конфликт с действующей властью. Наша оппозиция, она отказалась от роли выразителя интересов. То есть она скорее стала в роль проповедника каких-то ценностей. То есть она как бы объясняет людям, но она их не спрашивает, она им именно рассказывает. Но люди могут на каком-то это этапе поверить. Но я боюсь, что на самом деле идеи оппозиции экономические, они уже частично будут реализованы и исчерпаны действующей властью. То есть идея рыночных реформ, она уже к нам подступает вплотную, они уже там нас окружают фактически. Вот. И поэтому экономический козырь, ну, какой был у оппозиции, он уже фактически сброшен действующей властью. То есть все негативные моменты от рыночных реформ мы получим еще при Лукашенко. И поэтому как бы пропаганда некоторых там либеральных всяких концепций, она, я боюсь, что будет, может иметь обратный эффект просто.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали блогер Дмитрий Саёнак, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керавник департаменту политологии Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович.